kifaananyi eky'19. Wayiseewo emyezi 3, Isirayiri ne bagenda ku lusozi Sinaayi. Musa yennyini n'alinnyira ddala olusozi asobole okusinkana ne Katonda we. Oluvannyuma lw'ebyo n'akomawo wansi n'abuulira abantu Katonda by'amugambye. Munnaku ntono nnyo waliwo okumyansa n'okubwatuka. Olwo ekire ekikwafu ne kikka ku lusozi. Ekkondeere ne liwulirwa. Abantu bonna ne bajjula entiisa kubanga embeera eyo baali tebagituukangako. Katonda kyeyava ayogera nti nze Katonda eyabajja mu nsi y'e Misiri. N'alyoka abawa amateeka 10. Etteeka erisooka ligamba, tobanga na Katonda mulala awali nze. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo. Jjukira okutukuzanga olunaku olwa ssabbiiti. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Tottanga. Toyendanga. Tobbanga. Towaayirizanga muntu munno. Teweegombanga bintu bya muntu munno. Amateeka gano 10 gava wa Katonda era malungi nnyo gye tuli. Wadde nga gaaweebwa Musa emyaka mingi nnyo egyayita, naye era gakyali malamu n'olwaleero.